Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Hei. Ikke la meg forstyrre dere som står og investerer der bak. Det er bra. Vi har kommet i kveld til den 8. av 10 søndager i serien hvor vi deler og prøver å definere hva som er Philadelphias hjerte. Hvorfor Philadelphia finnes. Og i dag så har vi altså, som Ada leste, kommet til den litt sånn slogan-aktige, catchy setningen. Vi ser en menighet i kontinuerlig vekst fordi den bygger mennesker, prioriterer personlige relasjoner, feirer gudstjenester som ærer Gud og inspirerer mennesker. Yes, skal vi be sammen. Jesus, takk for at du er her nå. Nå ber jeg om at du med din ånd åpner hjertene våre, sånn at vi kan høre og skjelne, og høre hva du vil si oss, inn i mitt liv, inn i våre liv. Tusen takk for din godhet. Din nåde over oss. Amen. Hvor sterkt tror du på dette med før og etter? Altså sånn, før så kunne jeg være innbilsk og selvopptatt, men nå så er jeg egentlig fri fra det og er blitt enda mer interessant på en måte. Eller sagt på en annen måte, kan liv forandres? Kan jeg gå fra å være en egoistisk, slem fyr til å bli en snill og raus igjen i dag? Fikk du med deg det bildet her? Denne rørende, allerede utslitte historien om disse gruvearbeiderne, innesperret i 2 måneder, hundrevis av meter ned i bakken. Og jeg som syns telt er klaus nok, liksom, eller for ikke å snakke om snøhule. Akkurat dette bildet er jo tydeligvis enda mye mer spennende enn alle de andre gruvearbeiderne, for dette var jo i tillegg det mye omtalte og uhyre viktige trekantdrama mellom Johnny Barrios og kona hans gjennom 28 år og elskerinnen. Fulgte du det dramaet minutt for minutt? For en knipe. Hvem skulle han velge? Jeg vet ikke om han ville fått hjelp av det, men jeg fikk et russekort i våres hvor det oppsummerte en 18-årings livsvisdom. Det slo fast at det var jo bedre å havne i en god trekant enn en ond sirkel. Men altså, spenningen ble utløst i bildet. Johnny Obarios, eller var vel egentlig elskerinnen som valgte han da. Og så har jeg tenkt, for journalistene vil etter hvert forsvinne. Og fra nå vil Johnny og hun leve lykkelig alle sine dager. Eller? Jeg vet ikke om Johnny har lest sin Tolstoy, men den russiske dikteren forteller følgende historie i en av sine romaner. De var et par som hadde vært gift i flere år. Han elsket henne som sitt eget liv, men hun var utro mot han. Han fant ut da hun ble dødssyk, For på gangen utenfor rommet på sykehuset så kom det en annen mann som også var fra seg av frykt og sorg. Og der sto de to i felles skjebne og felles frykt. Hvem fikk hun? Hadde ektemannen mistet henne? Hadde hun aldri vært hans? De gikk begge inn til hun de elsket. Hun bekjente øyeblikkelig alt for mannen sin, fortalte om hvordan hun hadde sveket han, og tryglet han innstendig om å tilgi henne før hun døde. Vær så snill og tilgi meg, ba hun igjen og igjen. Full av indre kamp, men overvunnet av kjærlighet, kastet han seg på kne foran hun, la ansiktet i fanget hennes og tilga. Da fortsatte hun, rød av feber og med tjukk stemme pekte hun på sin elsker og ba innstendig mannen om å tilgi han også. Og i et fortettet øyeblikk, mettet av godhet og tilgivelse, så gikk mannen bort til konas elsker, ga han hånden og tilga han også. Der og da mente han det. Og der og da var det harmoni, forsoning og fred på sykerommet. Men uheldigvis forsvant ikke journalistene da. Boken og livet fortsatte. Og dama døde ikke. Nei, hun ble faktisk frisk igjen. Hun kom ut av sykehuset. Hun klarte ikke å bryte med elskeren sin, og mannen klarte ikke å tilgi. Og de gikk til grunne, alle tre. Vi forventer av og til at livet er sånn. At vi kan gå fra en boks, fra en tilstand, fra en situasjon og rett over i en annen i samme øyeblikk. Ekstrem forvandling nå. Og det kan jo være sånn. Objektivt sett så går du fra døden til livet når du tar imot Jesus. Men så kan jo erfaringen tilsi at du kan kjenne på dødens krefter inni deg likevel. Er du med? Altså, før var jeg redd, men så ble jeg kristen. Men så kan jeg jo bli redd igjen. Det er så vanskelig å tilgi broren din og slutte å spille på internett eller slutte å baksnakke hun på jobben. Jeg har fått større og større tro på det å snu seg. Jeg ber bønnen, Jesus, jeg snur meg mot deg. Jesus, jeg ønsker ikke å være så materialistisk. Hjelp meg å følge deg. Jesus, nå er hjertet hardt igjen, og jeg vil ikke tilgi. Hjelp meg å snu meg mot deg. Jesus sa, slapp av. Ikke la hjertet bli fanget av frykt. Og så smilte han og sa, for jeg er veien, sannheten og livet. Og her er vi ved noe interessant. Lukas beskriver i Apostlenes gjerninger at kristen tro i begynnelsen ble kalt for veien. Paulus sa da han sto anklaget for landshøvding Felix i Cesarea, men én ting tilstår jeg. Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien, som de kaller en sektlære. Livet, dere, er en vei, ikke en boks. Hvilken boks er du i? Hvilken kategori setter du på deg selv? Jeg er en fundamentalistisk gladkristen, eller jeg tror kanskje litt. Jeg tror ikke. Det viktigere er å spørre, hvilken vei går du på? Hvor er du på vei? Jeg er ikke i mål, men jeg er på vei. Og dit snur jeg meg så ofte jeg husker det. I dag så vil jeg peke på tre retninger som veien mot Jesus tar oss som enkeltpersoner og som fellesskap. Den første veien er veien opp. I alle søskenflokker så får vi litt sånn ulike roller, kjenner du igjen det? Lillebrødrene mine mener for eksempel at jeg en tonedøv, litt tjukk dverg som også ganske dårlig I fotball. Og det lever jeg for så vidt godt med. Man har forskjellige sider. Jeg kan være god I jatsi. Men det var en annen søskenflokk hvor de var tre ganske forskjellige typer. De bodde sammen, to søstre og en bror, Martha, Maria og Lazarus, I den lille byen Betania, noen kilometer øst for Jerusalem. De vil bli husket for alltid, for de var nære venner av Jesus. I dag hadde jeg lyst til å stoppe opp ved Maria. Hun var kanskje yngst. Hun var kanskje litt sky og stille. Og kanskje gikk hun ofte alene. Velmenende voksne pleide å si banalt om henne at hun var en litt sånn kunstnertype. Hun må en periode ha gått seg ordentlig bort I livet sitt. Og kanskje har ingen rørt ved Jesu hjerte som hun gjorde. I en historie som ofte fortalt, så kom Jesus på besøk til disse søskene, og mens han satt og pratet, så ordnet den praktiske Martha rundt ham og vennene hans. Distré Maria ble bare sittende med hodet på skakke og høre på Jesus. Martha skravlet og småkjeftet på vei inn og ut med tallerkener, men Maria tok ingen hint. Til slutt eksploderte Martha foran Jesus og ba han om å stramme opp søsteren hennes, så hun fikk hjelpe til hun også. En litt klein situasjon å være I når du gjest, kanskje, men Jesus smilte bare og sa, Martha, Martha, du strever og bekymrer deg for alt mulig, men av alt. Så det bare en ting som helt nødvendig. Og Maria har valgt den gode delen. Den skal ikke tas fra henne. Og det sånn vi ofte har møtt Maria, litt sånn endimensional, sittende ved Jesu føtter. Så også de dramatiske dagene da broren Lazarus ble syk og så døde. Da Jesus endelig kom til stedet, så var sorgen tett som grøt. Martha gikk han I møte, men Maria orket ingenting. Jesus fortalte Martha at Lazarus skulle stå opp igjen. Og Martha bekreftet tungt at det visste hun. En dag så. Jesus ba Martha om å få møte Maria. Og Maria kom. Knust kastet hun seg foran Jesus. Hvis du bare hadde vært her, så hadde ikke Lazarus vært død, gråt hun. Og det rørte ved Jesus. Kan hende så han I Marias knuste hjerte alle menneskers kamp og lidelse. Og Maria kom helt uten filter og høflighetsfraser. Hun åpnet ikke med å hylle han og juble. Hun ga ham bøtta full med virkelig smerte og savn. Og Jesus ble rystet I sitt innerste. Han gråt. Hvorfor rørte Maria så sterkt ved Jesus? Jesus beordret steinen foran graven til Lazarus rullet vekk og ropte, Lazarus, kom ut! Og Lazarus kom, surret inn I laken. Skulle det noen gang være et effektivt før og etter I et menneskes liv, så må det ha vært etter at noen har vekket broren din opp fra de døde. Men menneskets hjerte en gåtefull ting, for kanskje gikk Maria feil etter dette. Etter å ha sett miraklet, kan hun enda en gang ha skuffet Martha. Kunne hun som hadde sett og kjent så mye, bli ledet feil vei, komme inn I et mørke inni seg, komme inn I et dårlig miljø, hente bekreftelse fra feil folk, vi vet ikke. Men neste gang vi møter Maria, hvis vi følger Johannes evangeliets historie, så det på Jesus siste stoppested, på hans siste reise. Når Jesus går opp mot de kalde høstvindene til Jerusalem, og vet at han skal dø. Men da vil han gjøre noe hyggelig. Så han stopper i Betania hos vennene sine. Dagen før det vi ettertid kaller palmesøndag. Under middagen og festen som arrangeres, så kommer det en sky jente med store våte øyne, og hun skaper skandale. Maria, vertens søster, tar frem steindyr parfyme, åpner den og begynner å tømme den på det mest unyttige stedet, på føttene til en barbeint mann som gikk i støv hele dagen. Hvorfor sånn sløsing? Og hvorfor henne? Skikkelige folk offet seg, men for andre gang forsvarte Jesus Maria. La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. Maria av Betania kjente Jesus, og Jesus kjente hun. Hun var ikke som søsteren med mange hender eller alle andre flinke folk, men hun hadde et fortrolig forhold til Jesus. Kanskje gikk hun seg bort. Det kan vi alle gjøre. Men forholdet til Jesus gjorde at hun tok imot nåde, og på den siste festen så var hun der med hjertet fullt av takknemlighet. Og legg merke til en ting. Ingen av de kloke, prektige forsto at Jesus var på vei til Jerusalem for å dø, selv om han hadde prøvd å si det. For de jobbet mye og hørte lite. Men Maria forsto. Og Jesus merket det. Derfor sa han, hun har spart salven til jeg skal begraves. Maria forsto, som den eneste, at Jesus skulle dø. Jesus sier, hør på meg, vær stille sammen med meg, så vil jeg fortelle deg hemmeligheter. Det ligger en vei åpen foran deg, som går oppover, til Gud selv. Vi kan gå oss bort i livet, vi kan miste den veien. Derfor da har vi gudstjenester, som kan hjelpe oss å løfte perspektivene og blikkene. Vi har alle våre ting, vi kan være helt fascinerende små i inni oss, i fokuset vårt, i handlingene våre. Derfor trenger vi et fellesskap hvor vi kan komme sammen. Vi kan tilbe sammen. Vi kan åpne Bibelen sammen. Vi kan få del i nattverd. Vi kan be for, og, som vi gjorde i stad. Og vi kan også bli bedt for. For vi trenger å hjelpe hverandre på veien oppover. Og det er også derfor den andre veien, jeg ville si, går innover. Det er sagt at ingen mann er en øy. Og det er i hvert fall ingen damer heller, forresten. Altså, vi er skapt til å være venner. Alle trenger venner. Jesus sier jo at vi er et tre med mange grener. Han sier vi er en kropp med mange kroppsdeler. Kroppen trenger alle delene, det er sant. Men kroppsdelene trenger jo også å være koblet på kroppen. Det er lite i verden, hvis du vil se etter det, som er så smått som en menighet. Og så er det lite som er så svært. Tenk at du og jeg her kan få være med å gjøre en forskjell for ungdom i Finnmark. Det er lite som er så fullt av mangler, og som er så fullt av potensialet. Så fullt av egoistiske, skrøpelige, små mennesker. Og så fullt av sterke, trygge, tilgitte, ressurssterke mennesker som det kristne fellesskapet er. Hvis jeg kunne ønske meg en beskrivelse av Philadelphia som vi alle delte, så måtte det være at det var sant, det som sto på veggen da du kom inn her. Så det, velkommen hjem. Av og til så lar vi oss lure og tro at kristen fellesskap, siden det er så mange ufullkomne mennesker, så kan vi like godt klare oss uten. At vi ikke trenger, at det er en masse andre ting i livet som er viktigere enn dette. Og her møter vi kanskje også en sånn klisjé som er overalt om dagen. For eksempel i filmen Eat, Pray, Love, som tilpasset en norsk politisk korrekt virkelighet har byttet ut ordet pray, altså bønn, med ordet lev. Spis, elsk, lev heter den på norsk. Budskapet om at den tingen som privilegierte, elskede, vellykkede mennesker i Vesten alltid trenger mer av, så det å elske seg selv enda mer. Finne sin egen stemme, seg selv, sin mening, sin moral, sin livsstil, sin Gud. Og det mye bra, og det mye sant og viktig i det. Men vi må ikke få la det ta fra oss fokuset på at du og jeg skapt til relasjoner, til å være en del av noe som større enn meg. Det går en vei gjennom livet, dere, og den går innover i det kristne fellesskapet. Vi gjør hverandre bedre. Livet blir bedre om du unner deg å være en aktiv bidragsyter inn i dette ufullkomne og største mysteriet som finnes, Guds menighet. Og så til slutt går det en vei ut. Paulus kom til Aten. Dette var jo før finanskrisen, så det var vel ikke så shabby der som det nå. Han kom til en religiøs by. De hadde statuer, gudebilder overalt. Til en mengde guder. Og de lagde nye hele tiden. Men når du stadig finner nye guder, kommer også frykten. Hva med den guden vi enda ikke har funnet? Derfor laget de også statuen til en ukjent gud. Paulus, han var god jøde. Han var oppdratt av den lærde Gamaliel. Han var innprentet med det første bud. Du skal ikke lage noe gudebilde. Gud lar seg ikke lage statue av. Sånt gjør du ikke. Gud én. Nå Paulus langt hjemmefra. Han i en by der uansett hvor han snur seg, så det gudebilder. Hva gjør Paulus da? Raser han mot det? Dette blasfemi. Skriver han leserinnlegg? Blogger han? Tror han må sprenge seg selv? Atenere, dette skammelig. Dere tar feil. Nei, Paulus sier. Jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. Du som meg, du. Det noe i deg som vil stole på. Som vil gi seg til noe som større enn deg. Det noe i deg og noe i meg som vil kobles på det evige guddommelige. Mente Paulus dette? Var ikke Aten veldig fremmed for han? For en jøde som vokste opp med skille mellom rent og urent, som var en tradisjon tilbake til Abraham, her var alt skittent og urent. Det står altså at han var rystet i sitt innerste. Av det han så. Så når Paulus skulle snakke, så kunne han begynt på så mange måter. Men han tok utgangspunkt i hvor de var, og så anerkjente han det. Så han spurte, jeg så statuen til en ukjent gud. Hva med dette? Kan dette utvide og tydeliggjøre bildet ditt? Gud som har skapt oss alle, han fanger vi jo ikke så lett i våre hoder, våre teorier og bilder. Men Gud har skapt oss sånn at vi kanskje kunne søke og finne han. For det jo som en av dikterne deres sier det, vi hans slekt. Og vi jo det, sier Paulus. Altså, det interessant å se, synes jeg, fordi Paulus, han går til en kultur som fremmed for kristen tro. Og så blir han kjent med kulturen og møter den på dens egne premisser og ideer. Han snakker utifra den. Gjør vi det? Jeg vet ikke. Jeg har tenkt på det når den engleskolen til Martha. Kjære Martha Louise. Jeg ser at du på alle måter dypt åndelig. Jeg ser at du hjelper folk til å løfte blikket opp fra en stusselig, endimensjonal, ateistisk virkelighetsforståelse. Takk for det. Kan det hende at Gud, som selv er ånd, er vår beste guide inn i det overnaturlige? Kan Bibelens evige ord og den hellige ånds ledelse gjøre det åndelige enda klarere for oss? Altså, alle mennesker leter etter sannhet, og ingen av oss har patent på eller har alle svar. Men vi går sammen og leter, og vi kommer ikke ovenfra, men på en vei som går ut til alle mennesker. For vi tror at Gud som står bak alt, vil ha kontakt med alle mennesker, vil tilgi alle mennesker og vil gi alle mennesker en fantastisk fremtid. Et bilde til. Det var gruvearbeideren Ariel Tikona. Fikk du med han? Han trodde at alt var slutt når han fant seg selv i mørket i hulen. Men livet har den egenskapen at det vokser av seg selv. Så mens Ariel var i dypet, så ble datteren hans født der oppe. Hun fikk navnet Esperanza, som er spansk og betyr håp. Her ser du Ariel komme opp fra dypet og treffe datteren sin for første gang. Det er håp for deg. Det er ikke sikkert at du fra der du står nå ser frukten av livet ditt. Ser fremtiden i livet ditt. Og ser at det du gjør nå skaper noen forskjell for noen andre. Men jeg tror at en dag så vil du få møte nytt liv. Som du fikk hjelpe på veien. Fordi vår vei som kristent fellesskap går utover. Til vår neste. Til de hjemløse i Oslo. Til du, de du har rundt deg der du er. Så, livet er altså en vei. Det er ikke en boks. Men vi snur oss mot Jesus. Og han tar oss oppover mot seg. Innover mot hverandre, og som fellesskap så går vi utover til de som enda ikke tror. Vi står ikke stille. Vi vet ikke alt, men vi følger ham som er veien, sannheten og livet. Skal vi be sammen igjen? Jesus, nå snur vi oss mot deg. Takk, Jesus, for at alt som kommer fra deg er rent og sant, edelt og verdt å bygge på. Tilgi oss for at vi ofte går feil. Og gi oss kraft og mot til å snu oss mot deg. Ta oss oppover mot deg. Jeg ber deg for fellesskapet vårt. At du skal hjelpe oss til å være gode mot hverandre og se hverandre. Og få frem det beste i hverandre. Og så ber jeg at denne byen må få se annerledes ut fordi vi finnes. I ditt navn, Jesus, ber jeg. Amen.